konec druhé republiky, demontáž zbytků demokracie, projevy slovenských autonomistů i separatistů, tedy vznik protektorátu Čechy a Morava. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Čeští mužové a české ženy. Z rozhodnutí státního prezidenta doktora Emila Háši stal jsem se zástupcem prezidentovým ve výkonu předsedy Výboru národního souručenství. Tímto pověřením končí období vnitropolitické nejistoty českého národa. Ujímám se tohoto úkolu s odpovědností muže a z historické nutnosti naší národní budoucnosti. Soustava politických stran končí. Byli mi určeni spolupracovníci, mužové ze všech tříd a stavů, členové výkonného výboru. Jsou prvními tvůrci národního souručenství a spoléhám na jejich osobní čest, zodpovědnost a vytrvalou pracovitost.
Takto hovořil 24. března 1939 Adolf Hrubý, původně agrární politik, po vzniku Národního souručenství, jediné nacisty v protektorátu povolené politické organizace. Tím v Čechách a na Moravě zanikly poslední zbytky pluralitní demokracie. Hrubý se stal později protektorátním ministrem zemědělství a v období okupace se snažil hájit české zájmy. Po válce byl zatčen a za kolaboraci odsouzen na doživotí. Zemřel ve vězení. Ale vraťme se teď na konec druhé republiky. Politickou situaci měsíc před nacistickou okupací vysvětluje 18. února Jiří Havelka, právník a politik, ministr druhorepublikové a následně protektorátní vlády a blízký spolupracovník Emila Háchy. Nacisty byl později zbaven všech funkcí, uvězněn a po Háchově intervenci strávil zbytek války v domácím vězení. Po válce byl uvězněn a obviněn z kolaborace. Soud ho však osvobodil. Po roce 1948 byl komunisty perzekvován.
Vláda tohoto státu zahrnuje v sobě jednak všechny své členy, čítajíc to i ministry slovenské a podkarpatoruské, jednak pouze ony ministry, kteří mají působnost jen pro země české. Na Slovensku a podkarpatské Rusy je poměr vlády k politickému životu v zemi zcela jasný. Při systému jedné politické strany, která reprezentuje určitý směr, je přirozeně dána nejúžší souvislost vlády s politickou stranou, jež tlumočí politické názory lidu. V českých zemích byl však na podzim minulého roku politický život sice podstatně zjednodušen, avšak nebyla volena cesta jediné politické strany, nýbrž stran dvou, do jejich rámce byly svedeny všechny dřívější politické proudy. Největší část dřívějších politických složek seskupila se přitom ve straně Národní jednoty, která proto také důsledně stala se politickým mluvčím lidu. Proto bylo jen přirozené, že strana Národní jednoty převzala též odpovědnost za vedení osudů našeho lidu, jak to došlo jasného výrazu v tom, že předseda strany Národní jednoty ujal se funkce předsedy vlády.
Dodejme, že strana Národní jednoty v sobě zahrnovala většinu prvorepublikových politických stran. Ta druhá povolená, Národní strana práce, sloučila sociální demokracii a část národních socialistů. Měla fungovat jako jakási loajální opozice bez mocenských ambicí. Už tehdy šlo tedy o demokracii pouze formální. Ani tisk na tom nebyl lépe. 14. února hovoří Rudolf Halík, bývalý agrární politik a novinář. Po válce byl za kolaboraci krátce vězněn, znovu zatčen a vězněn byl po komunistickém puči.
Tisková komise Národní jednoty, jejím švedením jsem byl pověřen, nastolí jednotnou linii všeho tisku, tak, aby odpovídala programu a řádu hnutí. Tisk náš bude závodit s rozhlasem, aby tištěné slovo obstálo v konkurenci se slovem mluveným. Budeme spolupracovat na reorganizaci tisku, na jeho restrikci. Méně listů, ale hodnotnější. I tisk obrázkový, rodinný musí odpovídat duchu národní jednoty. Bude méně tisku večerníkového. A ten bude dbát více hodnoty než senzace.
Strana národní jednoty měla o svém fungování jistou představu.
Upozorňujeme na rozhodnutí přípravného výboru národní jednoty, podle kterého je neděle 26. února tohoto roku určena k veřejnému nástupu národní jednoty. Ten den budou se konat ve všech okresních městech, kde dosud konány nebyly, veřejné schůze. Vedle toho budou tyto schůze konány i v těch obcích, které určí okresní přípravný výbor.
Strana samozřejmě i hned po okupaci zanikla. Přesuňme se nyní na Slovensko. Jehož role při zániku druhé Československé republiky nás dnes bude zajímat. Slavný rozhlasový reportér František Kocourek byl později zatčen nacisty a zahynul v Osvětimi. Ve vybrané ukázce z 20. února 1939 popisuje svou návštěvu na Slovensku na počátku 30. let, kdy se setkal s předním autonomistickým politikem Andrejem Hlinkou. Ten zemřel krátce před mnichovskou krizí. Hlinkovým odkazem se přitom v době druhé republiky zaklínali všichni nejvýznamnější slovenští politici.
Vysoký a štíhlý, černý od paty k hlavě, snímá svůj známý širák a odkládá do rukou uctivého pikolika dlouhou černou pláštěnku se sametovým límcem. Širokým gestem, prudkým a přece obřadným, řekl bych patriarchálním, uvítal svého pražského hosta a novináře a odvedl mě potom ze společnosti svých známých do vedlejší rozměrné místnosti podle křesel soudě zasedací síně. Ze zvyku i z funkce usedl potom do předsednického křesla. Chtěl bych, abyste ho v tuto chvíli viděli tak, jako já. V jeho tváři ještě doznívaly myšlenky právě ukončeného článku pro národní politiku. Měl název, jak mám zapsáno ve svém deníku, či bude národné zhromáždeně práce schopné. Pod čelem zakresleným starostmi, ale dosud hladkým, v hlubokých důlcích hoří oči věčným, neskrotným ohněm. Říman bez bázně Anny, papežský protonotár a Slovák nejroduvernější mezi roduvernými, se potom rozhovořil svým autoritativním způsobem, klidným hlasem, občas výbušně zvlněným hlasem, který nesnese odmlouvání nebo opravu.
Pavol Teplanský, bývalý agrární politik a druhorepublikový ministr slovenské autonomní vlády, mobilizuje 1. března 1939 slovenský národ. Přitom odmítal rozbití Československa a v březnu 1939 se stáhl z veřejného života.
Slováci, Slovenky, priatelia slovenského národa. Slovenský národ si prevzal do svojich vlastních rúk riadenie hospodárstva slovenskej krajiny. Prvý rok samostatného hospodárenia nášho drahého Slovenska zapádá do územných strát, ktoré majú za následok zníženie našich príjmov. Práve sme schválili rozpočet slovenskej krajiny na rok 1939, ktorý tiež dokazuje tieto straty. Nesmieme však postáť, nesmieme sa báť budúcnosti. Musíme sa starať, aby sa roztočili kolá práce, lebo v práci a v podnikaní je blahobyt národa. Slovenská vláda volá celý národ doma i za hraniciami k vybudovaniu našej krásnej a milovanej slovenskej krajiny s výzvou, aby upisoval požičku hospodárskej obrody Slovenska. Slovom žiadame, aby ste peniaze, ktoré ležia v truhlách, bankách, priniesli sami na oltár vlasti pre seba samí.
Na opačném konci slovenského politického spektra stál Ferdinand Ďurčanský, publicista a ministr druhorepublikové autonomní slovenské vlády. A poté i vlády samostatné. Výrazně se podílel na rozbití Československa, po válce uprchl do zahraničí a v nepřítomnosti byl odsouzen jako válečný zločinec k trestu smrti. Naše nahrávka pochází z 10. března 1939. Ústřední československá vláda tehdy vojensky zasáhla proti slovenským separatistům a Ďurčanský uprchl do Vídně a promluvil v tamním propagandistickém rozhlase řízeném nacisty.
Slováci, Slovenky, Hlinková garda. Málo kto z nás sa nazdal, že tak rýchlo dostajeme tam, kde sa teraz nachádzame. Nie tomu ešte tak dávno. to zaslepená politika vedoucích činitelů českého národa přivedla nejen český, ale i slovenský národ na kraj katastrofy. Každý z nás si myslel, že český národ poučený těmito chybami vyhne sa všetkému, co by mohlo ohrozit nejen existenci republiky, ale i jeho samostatného života a života nášho. Pravda, mýlili jsme se. Český národ a představitelia jeho nic z historie nenaučili a nic nezabudli. Naopak, připravovali se vytrvale na to, aby náš slovenský národ obrali o práva, které jsme si vybojovali strádaniami a 20-ročnými utrpeniami.
Slovenský autonomistický politik Karol Sidor byl po vojenském zásahu několik dnů předsedou slovenské autonomní vlády. Po vzniku samostatného Slovenska byl na nacistický nátlak vyřazen z politického života a působil jako vyslanec slovenského štátu ve Vatikánu. Po válce zůstal v zahraničí, v Československu byl v nepřítomnosti odsouzen na 20 let. Naše ukázka pochází z 11. března, kdy se stal předsedou vlády.
Moji kamaráti, kterými jsem celých 20 rokov čestně a bez ohledu na seba a na moju rodinu bojoval za krajší budoucnost Slovenska, dnes sedí a po háreštoch jejich rodiny trnú úzkosťou o najbližší svoj zajtrajšok. A ja sám, takmer ako prst, ostávam v tomto položení. Jedinou mojou potechou je dobrotivý pán Boh, ktorý ma nikdy nezahambil v boji opozičnom a iste požehná moju prácu aj ako činiteľa vládneho na Slovensku. Dôverujem v prozreteľnosť Božiu. Kladám do nej svoju nádej, lebo ťažký je dvojitý kríž slovenského národa, ktorý nosiť musíte spolu so mnou všetci.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Slovenští politici se v komplikovaných podmínkách závěru druhé republiky vzájemně napadali. Citovaný ministr Teplanský se 11. března ohrazuje proti Ďurčanského vystoupení ve vídeňském rozhlase.
Neoslabila ma ani reč včera vídeňským rozhlasom vysielaná pánom bývalým ministrom Ďurčanským, ktorý tvrdil, že som v Prahe na všetko dával súhlas. Pravda je opak. Teplanský rozpadává v Bratislave tak, ako v Prahe, ba v Prahe je ešte neústupnejší, keď sa jedná o hospodárske záujmy Slovenska. Neutiekol Teplanský za hranice, lebo má čisté svedomie, uteká len zbábenec, ktorý sa bojí osudu, ktorý by ho mohol stihnúť, a poriadný človek, poriadný Slovák, keď je aj obvinený neprávom a má trpeť, trpí, lebo za národ trpeť, to je sladké.
O tom, jak dopadl československý pokus o konzolidaci na Slovensku, vypovídá projev nového autonomního premiéra Sidora z 12. března.
Zrušili jsme všetky mimoriadné vojenské opatrenia a navrátili moc na Slovensku do rúk civilných orgánov. Hneď za tým nasledovalo odvolanie všetkých českých četníkov, ktorí boli v búrlivých minulých dňoch poslaní z Moravy až Čiech do našich slovenských mestečiek a obcí. Všetci títo novoprišli českí četníci za 24 hodín podľa rozkazu opúšťajú Slovensko. Nariadili sme ďalej, aby boli na slobodu pustení všetci slovenskí kňazi, všetci slovenskí poslanci, všetci velitelia miestnej, okresnej alebo oblastnej hlinkovej gardy, ako aj všetci okresní náčelníci a úradníci.
Slovenský novinář a politik Pavol Čarnogurský, blízký spolupracovník Karla Sidora, za války spolupracoval s odbojem a po válce byl dvakrát vězněn. Na Slovensku byl vnímán jako umírněný.
Držali sme sa statočne. Priateľom nám bol každý, kto tou cestou šiel. Klonili sme sa pred hrdinskosťou Adolfa Hitlera, ktorý sa za tak ťažkých podmienok šiel za nacionalistickým svetlom novej Európy. Sme mu povďační, že i nám uľahčoval náš boj budovaním nacionalistického Nemecka, ktoré lámalo najsilnejšie hradby marxizmu a komunizmu. Kloníme sa práve tak i dnes pred Adolfom Hitlerom. On vniesol do výchovy národa to, čo sa volá národnou cťou. On v svojej knihe Mein Kampf razil Nemcom nové svety jednoty vôle, jednoty mysle a jednoty skutkov. Krásne je byť Nemcom. Je čest byť Nemcom. Narodiť sa Nemcom je najväčším bohatstvom človeka. Tak učí veľký vodca Adolf Hitler Nemcov.
A ešte jednou Pavol Černogurský z 13. března. Tentokrát o Karolovi Sidorovi.
Národnú hrdosť pestoval v nás mladých vodca Karol Sidor. Pre túto vlastnosť Karola Sidora obdivovali i naši nemeckí susedi. Viedenský rozhlas nemecký, ale najmä slovenský, každý deň obdivoval nacionálne uvedomenie Karola Sidora. Každý deň volal, Sidor je náš vodca, so Sidorom proti Židom. Dlho bol Sidor veľkým. Až v posledných dňoch naraz sa stal v očiach ľudí pred slovenským vysielačom vo Viedni zradcom národa, zapredancom národa.
Karol Sidor nakonec svůj mocenský boj prohrál. Sám to 13. března popisuje.
Slováci a Slovenky, v dnešných poludňajších hodinách Bratislavské rádio vám oznámilo, že bola schôdza predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorú viedol v prítomnosti členov slovenskej vlády podpredseda strany a bývalý ministerský predseda dr. Jozef Tiso. Na schôdzi predsedníctva dr. Jozef Tiso oznámil, že dostal úradné pozvanie na návštevu k rýskému kancelárovi Adolfovi Hitlerovi. Predsedníctvo strany, ako aj slovenská vláda, vzala na vedomie túto pozvánku a v poludňajších hodinách dr. Jozef Tiso prekročil hranice, aby cez Viedeň lietadlom pokračoval na ceste do Berlína. Vo večerných hodinách dr. Jozef Tiso bol prijatý kancelárom Nemeckej ríše Adolfom Hitlerom. Po rozhovore s ním odtelefonoval z Berlína predsedovi slovenskej vlády do Bratislavy, aby sa postaral o zvolanie slovenského snemu na deň 14. marca na hodinu 10. do Bratislavy. Predseda slovenskej vlády vybavil tento odkaz tak, že prezident republiky učinil hneď rozhodnutie tohoto znenia. Zvolávam snem slovenskej krajiny na zajtrajšok 14. marca na 10. hodinu predpoludním do Bratislavy. Takto formálne vybavila sa vec zvolania slovenského parlamentu. Parlament bol riadne zvolaný a je teraz najsvatejšou povinnosťou všetkých slovenských zákonodarcov, aby sa do Bratislavy na zajtrajšiu 10. hodinu predpoludňajšiu dostavili a učinili rozhodnutie, ktorým sa vykúpi uľavenie v našom celom verejnom živote.
14. března 1939 vyhlásil slovenský snem nezávislosť. Hovoří o tom staronový slovenský premiér Jozef Tiso.
Drahý národe slovenský, jednohlasným rozhodnutím snemu slovenského zo dňa 14. marca 1939 vstúpil do života samostatný slovenský štát. Predsedníctvo snemu slovenského rozhodnutím svojím toho istého dňa menovalo novú slovenskú vládu, ktorá hneď zložila do rúk predsedu snemu slovenského prísahu. Historická táto zmena prevedená bola dnes jednomyselne a rýchle, aby sa ani nezbadal priechod z dosavadného nášho štátneho zriadenia, ktoré bolo len čiastočné, na úplnú štátnu aparatúru, ktorá organizačne zahrňuje už celú oblasť štátneho života, teda i národnú obranu a zahraničnú reprezentáciu, ktoré sme mali dosiaľ spoločné s Čechmi. Deň 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu. Splnili sa túžby našej národnej ambície, ktorá poháňala životnú silu národa k tomu, aby riadenie svojich vecí mal národ celkom, úplne a bezvýhradne vo svojich rukách.
Slovenský politik a kněz Josef Tiso byl předsedou druhorepublikové autonomní slovenské vlády. Z tohoto postu byl v rámci československého zásahu proti slovenským separatistům odvolán. Po dohodě s Adolfem Hitlerem vyhlásil samostatný slovenský štát. V něm byl nejprve krátce předsedou vlády a poté až do konce války prezidentem. V závěru války uprchl do zahraničí, ale byl vydán československým orgánům, odsouzen k trestu smrti a popraven. Následující ukázka ilustruje, jak se na Slovensku utvářely nové poměry. Postiženými byli hlavně Češi a Židé.
Všetkým oblastným, okresným a městným velitelstvám nariadujem s okamžitou platnosťou prehliadky utekajúcich ľudí, hlavne neslovákov, aby boli zistené cenné veci, ktoré neoprávnene vyvážajú najmä peniaze a skvosty. Cenné predmety môže preberať len veliteľ útvaru osobne alebo jeho priamo poverený zástupca za prítomnosti dvoch svedkov gardistov. Cenné predmety i hneď zaistené odvedte hlavnému veliteľstvu politické oddelenie v Bratislave. Na zabavené veci vydajte riadne potvrdenie opatrené pečiatkou. Na jednu osobu ponechajte najviac 500 korún. Pri zatajených veciach zaznačte poznámku zatajené. Podpísaný náčelník politického oddelenia Hlinkovej gardy Paľo Čarnogurský.
A na samotný závěr alespoň krátká ukázka ze známého Háchova kapitulačního projevu.
Po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. A tento projev důvěry stal smysly.
V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Vznik protektorátu Čechy a Morava a neb hra slovenskou kartou. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.